halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga ee daacadda VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee hirarka FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeena voasomali.com. subaxuna aadkan dhegeystayaal dhammaantiinba waa aroornimo isniina 21ka oktoobar sanadka 2019 afrikada bari saacaddu waa 6:00 subaxnimo washingtonna waa 11:00 barkii habeennimo idaacadda saakii caalamkana waxaa wada jir idinku daadiinaya falastiin axmed iimaan iyo anigu ah sahre ciidla nuur
waxaan aaminsanahay tuuladan hadda aan joogo ee libooyo wax kale iska daayo dhuwaaga hadduu og yahay inay dadka kulli soo jeedaan ma soo geli karo haddaan annaga mabda oo aan lahay oon cadowga si uga soo horjeedo nimanka ayaga maba isoo galeen dalka ma garanayaan meel biyo laga caba mooga meel ciidan fadhiya mooga meel cid fadhida mooga annaga hor soconna oo wax walba u sheegayna
kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha guddiga nabadgelyada degmada dhadhaab oo ka waramaya saameynta al-shabaab iyo waxyaabaha u suurageliya weerarada ay deegaanadaasi ka fuliyaan warbixin ayaanu idinkaga haynaa qodobada kale ee idaacaddeeda saakii caalamka ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah cusbitaalka George Washington University ee magaalada Washington oo soo bandhigay markii ugu horreysay ay la kulmaan haweeney qabta amaba lagu sameeyey gudniinka fircooniga ah iyo sida ay u ogaadeen wadamada reer galbeedka dhakhaatiirta ka howlgasha haweenkaasi ciyaaraha iyo qodobo kale ayaan idin haynaa dhegeystayaal marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka inta la xaqiijiyay 4 qof oo rayid ah iyo 3 askari ayaa ku dhintay intii uu socday isku dhac dhexmaray ciidamada Pakistan iyo India ee ku sugnaa gobolka Kashmir. Waa khasaarihii nafeed ee ugu badnaa ee halkaasii ka dhaca wixii ka dambeeyay bishii August ee ina dhaaftay. Labada ciidan ayaa isku dhacay goor fiida Sabtidii ina dhaaftay, waxaana ay warku sheegayaa in khasaaraha labada dhinacba soo gaaray intaasii ka badnaan karo, hase ahaatee aan wali la xaqiijin karin. Afayeen u hadlay ciidamada Pakistan oo lagu magacaabo Asif Rajov ayaa xadii shalay too waxa uu sheegay in gantaalo ugu yeeray inay ahaayeen kuwa daandaansi ay ku soo dhaceen gobolka lagu muransan yahay ee Kashmir dhinaca Pakistan, sidaana uu dagaalku ku bilowday. 3 ka mid ah dadka rayidka ah iyo 1 askari ayaa la xaqiijiyay in ay dhinteen dhinaca Pakistan, halka 2 askari iyo 5 kale oo qof oo rayidna ay dhaawacmeen. Waxaa kala afayeenka ciidamada Pakistan oo intaas ku daray in ay dhinaca India ka dileen 9 askari. Hase ahaatee India ayaa gaashaanka ku dhufatay weerarka weerarka Pakistaniyiinta, waxaana ay sheegeen in ciidamada Pakistan ay weerareen goob dad rayidii ay deganaayeen oo ku taala Kashmir, halkaana ay ku dileen dad rayida. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ka noqday qorshihiisii ahaa inuu martigeliyo shirka 7 wadan ee dunida dhaqaalaha ugu horumarsan oo lagu waday in sanadka dambe lagu qabto xarun uu madaxweynuhu leeyahay oo golofka lagu ciyaaro oo ku taala gobolka Florida ee dalka Mareykanka. Warku wuxuu intaasi ku daray inuu madaxweyne Trump qorshihiisa u bedelay kadib markii qaar ka mid ah xulafadiisa xisbiga jamhuuriga ay u arkeen in ay tahay fikrad aan wanaagsanayn, sida lagu daabacay wargeyska The Washington Post. Madaxweyne Trump ayaa bartiisa Twitterka ku soo qoray in uu u bedelay qorshihiisa martigelinta shirka wadamada G7 la isku yiraahdo sababo la xiriira xiisadda siyaasadeed ka dhex calosan isaga iyo siyaasiinta xisbiga dimuqraatiga. Wargeysku waxa uu sheegay in ay siyaasiinta jamhuuriga kula taliyeen Trump inuu joojiyo martiqaadka uu rabay inuu gogol dhiga xarun markaasi gaar u ah oo isagu uu leeyahay oo loo dalxiis tago uu ku qabto halkaasi oo lagu ciyaaro golofka, waxaana u sababeeyeen intaasi ay soo dedejin karto in loo helo dhaliilo xilka laga xayuubin karo madaxweynaha. halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa VOA Washington. Kalfadhigii lixaad ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa dhawaan furmay xilli xildhibaanada qaar ay ka maqan yihiin dalka. Waxaa jirta dhaliilo ay dadka qaar u soo jeediyaan xubnaha baarlamaanka, taasoo ku aadan in ay ka gaabiyeen dhammaystirka dastuurka iyo shuruuc kale oo muhiim u ah dalka. Haddaba wariyaha VOA ee Kanada Xuseen Nuur Xaaji ayaa Toronto kula kulmay guddoomiyaha guddiga xeer hoosaadka baarlamaanka federaalka Soomaaliya Maxamuud Macalin Yaxye. Ugu horeyna wuxuu weydiiyey waxa ka jira shakiga dadka qaar ee qabaan ee ah in xubnaha baarlamaanka ay ku dhex milmeen hay'adihii fulinta xisbiyada cusub ee dalka iyo maamul goboleedyada.
ee horta saad ogsoon tihiin ba anaga dawladdu waxaan ahay dimuqraadi ah dimuqraadiyadana ay nagu cusub tahay marka qofku uu qaadan karaa in muxuu ahaayo muasas kale uu qofku ku meelma uu fahmi karaa laakiin baarlamaanka soomaaliyeed waa baarlamaan madax banaan ee ka madax banaan hay-adaha kale dowladda waxay leeyihiin xiriir wada shaqeyn ayay leeyihiin qaabka ay wada shaqeynayaana waxaa qeexaya cadeynaya xeer hoosaadka aan gudoomiyaha u ahay ayaa qeexaya marka waxaan isleeyahay ma jirto in sasaxa ay isu dhex galeen ama ay u dheheen maxaa yeelay hay-adda sharci dejinta waay ayay ka shaqeysaa sharci dejinta fulintana fulintay leedahay wixii kasoo harina waa dowladdaas lagu wada jiray iyo wixii arrimo wada qusay ayay ka wada shaqeeyaan
waatahay xildhibaanadiina waxaa lagu eedeeyaa in aad ka shaqeysaan khilaafka bedelkii aad isku soo dhaweyn laheedeen mar walba dhinacyada isheysta bal waxaad iga warantaa waxaad arkaysay xildhibaanada qaar oo halkan iyo halkan ee kala taageersan markii maamul goboleedyada iyo dowladda lafteeda isqabtaan eedaasi maxaa ka jira
horta baarlamaanka waa mas-uuliyadaa saaran waa hay-ad dowladnimadeena waxaa bees u ah baarlamaanka maxaa yeelay dowladdeena waa dowlad baarlamentariana mar walba waxaan ku qasbanahay inaan isku hayno hay-adaha kala duwan ee dowladda ama kala duwanaashaha aragtiyo ee ka jira baarlamaanka soomaaliyeed ma ahan ilaa dimuqraadiyada saasaa aragti waa lagu kala duwanaan karaa qof walba fikir uu qaadan karaa taasna qofka ma lagu eedeyn karo waxaan aaminsanahay in horumar la gaaray iyadoo saas ay tahay labada baarlamaanka asagoo aragti kala duwan shuruucda qaarkood kuwa aragti duwan ayaa haddana la wada shaqeeyaayo saaxiiba leeyahay la isdhex fadhiya wax boorbareen kama taano waxaan u arnaa marka kala duwanaashahaas fikir oo la wada shaqeeyo horumar darka uu gaaraan u arkaa
waatahay baarlamaanka waxay ahayd in september uu furmo dib ayaa markta loo dhigay madaxweynihii ayaa furay khudbad ka jeediyey kadib haddana maadan isku imaan oo waxaad ku kala mashquulsanaydeen arrimo kale dabcan hadduu furmay oo kulankii koowaad ay yeelateen qaarkiin way maqan yihiin adiga waa kana oo magaalada Toronto joogta howlihiina oo shacabku idin xil saarteen miyaana la dhihi karin waad gabteen oo fasaxyo iyo waxyaabo kale ku mashquulsantihiin bedelkii aad dardargelin laheedeen sharciyada idin horyaalla oo u baahan dhammaystirka
waad ogtahay fasax marka la galo dadka qaar waxay aadeen deegaan doorashadii qaar waxay aadayaan meelo kale fogfog dunida marka qofku markuu safrana waad ogsoon tahay in marka meesha uu tagay duruufaha markaas laga yaabo inaysan u saamixin waqtigii rasmiga loogu talagalay inuusan soo laaban laakiin ilaahay mahadiisun maalin isbuuc qofka dib waa u dhici karaa marka ugu dambeysana dee golihii baarlamaanka way soo xaroodeen muxuu ahaayo golihii waxaa balama kala fadhigiisa caadiga ah shaqadan waa ay socotaa
bal waxaad iga warantaa xildhibaanada marka laga hadlayo sharciyo badan ayaa horyaalla u baahan inay meel mariyaan waad ogtaho doorasho ayaa soo dhow 2021 hadduu rabbi karaali noqdo waxa ugu muhiimsan oo baarlamaanka looga fadhiyeyna waxay ahayd dhammaystirka dastuurka ku meel gaarka ah si marka doorasho ka duwan tii hadda madaxweynaha uu ku yimid oo xildhibaanada ay soo doorteen ay u dhacdo maxaa hortaagan inaad dhammaystirtaan qabi qoraalka dastuurka oo aada meel marisaan sharciyada u baahan dhammaystirka
saad ogsoon tahayba dastuurka hola ka socota runtii baarlamaanka soomaaliyeed guddi waxaa jira lagu magacaabo guddiga dabagalka dib u eegista dastuurka iyo guddi kale ka madax banaan wada shaqeysa wada jira wada shaqeeyo ayagoo kaashanaya wasaaradda arrimaha dastuurka marka waxaan isleeyahay shaqadaas meel fiican ayay maraysaa gebageba ayuuna marayaa muddo walba oo baarlamaanka saa loo furo guddiga dastuurka wuxuu warbixin kusoo celiyaa golaha baarlamaanka labadiisa aqal xogtaasna si joogta loola wadaagaa waxaan isleeyahay kala fadhigan aakhirkiisa in arrimaha dastuurka ay soo dhameystirmi doonaan si aan ugu wadno ama xeerka dastuurka hadda xeerka doorashada 2021 la filayo inay dhacdo waxaa gacanta ku haya guddi gaar ah oo u xilsaaray guddoomka golaha shacabka
gudoomiyaha guddiga xeer hoosaadka baarlamaanka federaalka soomaaliya maxamuud macalin yaxye wuxuu u warramayey wariyaheena kanada xuseen nuur xaaji degsteen nagala socotaana waa VOA Washington. Laamaha amniga ee gobolka Qooyi Bari ee dalka Kenya ayaa wada hawlgal ay ku raajoogan kooxda Al-Shabaab oo qaraxay dilal ka geystay gobolkaasi, waxana soo baxay mas'uuliyiinta laamaha amniga ay la shaqeeyay ay qaarkood aaminsan yihiin in dadka deegaanka qaarkood ay Al-Shabaab la shaqeeyaan. Warbixintan waxa gaarisay ka soo diray wariyahayaga Maxamed Faarax Shire. Gudniinka Fircooniga ah oo inta badan caan ka wadamada ku yaala Afrika, Eeshiya iyo Bariga Dhexe ayaa 20-kii sanadood ee ugu dambeeyay dunida meelo badan laga war helay. Wadamo badani waxay ku ogaadeen markii dumar horo Raalli hada dhigisteyaal warbixintaasi goor dhow ayaad maqli doontaan markana gaarisa. Halkaas aad wali nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee daacadda VOA oo si toos ah idinkaga imanaysa Washington. Afrikada Bari saacadda waxay tilmaamaysaa 6:14 halka ay Washingtonna tahay 12:14. Haatana aynu hore ugu socono warbixintii Gaarisa uu ka soo diray Maxamed Faarax Shire.
Gudoomiyaha guddiga nabadgelyada degmada ayaa sheegay inaysan jirin wax Al-Shabaab oo kasoo duusha dalka Soomaaliya, halkana dhibaatooyinka geysanaya, wuxuuna sheegay in dhammaan dadka shabaabka ah ay gudaha dalka Kenya ku jiraan deegaanada gobolkani Waqooyiga Bari dalka Kenya ay ku dhuumaaleysanayaan. Wax badan ay dowladdu ka war hayso, haatana dowladdu ay ku raajoogto.
Laba cadow baan leenahay: cadowga khawaarijta oo international crime ee adduunka oo dhan gubahay, iyo cadow anaga naga dhex dhashay oo cadowga asaga ugu adeego. Kaasaa ka daran midkan, maxaa yeelay cadowgaas dowladda jiro isaga oonan wehel iyo dad hogaamiye ee aanan ku haysan waddanka dhexdiisa ciidamada yada iska daaya ruux shicbi waxba looma dhihin.
Mudane Cusmaan Ibraahin Cusmaan Af Maruur ayaa waxa uu sheegay in laya haatan ay jiraan tiraha ka tirsan kooxdaasi Al-Shabaab oo dilal iyo qaraxyo ka geysanaya gudaha gobolkan, kuna soo tukada masaajidda qaybna ka ah dhibaatooyinka iyo qulqulatooyinka ka dhacay qaybo badan oo ka tirsan gobolkani.
Cadowga annaga nahayo ee cadowga noo jabinhayo waa mid annagana dhex joogo, waa mid masaajidka noolagu tukan, waa mid cuntada nala cunhayo, waa mid barsooyinka nala tagahayo, waa inaan ciidamada garab istaagno. Dad deegaana inay gacan siin hayaan baan aaminsanahayo, waxaan aaminsanahay tuuladan hadda aan joogo ee Libooyo wax kale iska daayay dhurwaaga hadduu og yahay inay dadka kulli soo jeedaan ma soo geli karo. Haddaan annaga mabda oo aan lahay oon cadowga si uga soo horjeedno, nimanka ayaga maba ay soo galeen. Balka ma garanhayaan meel biyo laga caba mooga, meel ciidan fadhiya mooga, meel cid fadhida mooga. Annaga hor soconna oo wax walba u sheegaynaa.
Hadalkaasi ka soo baxay gudoomiyaha guddiga nabadgelyada degmada Dhabe ayaa waxa uu noqday mid siyaasiinta gobolkani siyaalo kala duwan ay u kala fasirtaan, waxayna sheegeen inay ka goon tahay la shaqeynta dowladda dalkani Kenya. Sidoo kalena waxay cambaareen hadalkaasi in dadka ku dhaqan gobolkan ay yihiin kuwa la shaqeeya shabaabka inta badan dhibaatooyinka geysta gobolkani Waqooyiga Bari ee dalka Kenya, sida uu ku doodayay mudanaha degmada Abaqayla laga soo doorto mudane Maxamed Cali Sheekh Amin Kombiyuuta oo la hadlay idaacadda VOA.
Falalka argagixisana dadka geystana waan cambaareynaa, waxaan leenahay dowladana annaga haddaan nahay mas-uuliyiintii iyo shacabku waxaan diyaar u nahay inaan garab istaagno sidii dadka maaragtay nabadgelyada qasaad gelinayo inaan daba istaagno haddii ilaahay insha Allah. Laakiin in la dhaho falki dhacay waxaa mas-uul ka ah dadweynaha shacabka, wayna ogyihiin la dhaho arrinta arrin fiican ma ahan, arrin nin mas-uule oo ammaanka u xilsaaran oo maaragt dadweynaha matalan ay ka soo baxdaan ma ahan. Waana cambaaraynaynaa, raallina kama nihin. Dowladda waxaan u sheegaynaa hadalka intay qaataan iyo dadweynaha xasuuqin, waayo arrintaas arifood ma.
Mudane Maxamed Cali Sheekh ayaa waxaa kaba jiraan ka soo qaaday hadalka ka soo baxay gudoomiyaha guddiga nabadgelyada, wuxuuna sheegay in shacabka ku dhaqan gobolka ay yihiin shacab aad u wanaagsan lana shaqeeya laamaha amniga, laya haatana aysan jirin cid maxkamad la soo joojiyey oo ka tirsan xarakada Al-Shabaab, ayna jiraan muwaadiniin fara badan oo Kenyan oo laya haatana ay dhibaateeyeen kuwaxaasi Al-Shabaab oo uu tuunsan yahay inay kasoo gudbaan dalka Soomaaliya, dalkani Kenya dariska la ah.
Waxaan kale u sheegaynaa, wuxuu sheegay in uu dhahay dadku waan garanaynaa, waxaan codsanaynaa laamaha ammaanka iyo sirdoonka waddanka Kenya inay si deg deg ah arrintaas uu u dhahay waan garanaynaa in loogu yeero duqa la weydiiyo dadku garanayaan inuu macnaa ay dowladana uu garab u siiyo dadku uu sheegay inuu magacaabo
hoggaamiyaha labaad ee baarlamaanka Garza County mudane Maxamed Cabdi Faarax Abbo ayaa aaminsan hadalkaasi duulaan uu ku yahay shacabka ku dhaqan gobolka Waqooyiga Bariga dalka Kenya hadii laabaha amniga hadalkaasi si toos ah u qaataan ay saameyn ku yeelan karto dadka ku dhaqan gobolka
dawladdu waxa ka codsanayna in gadaal loo baaro naftiisa because ruux inta iska socod hadu maalin walba hadal aan jirin iska sheego dadna lagu dulmo oo lagu dilo dadweynina gacan loo geysto masala qafasho la way sida hadda ku dhacday hadda ka hor libooyo iyo nabaxigeedo illa yahami dad baa la qaaday marka waxaan leeyahay arinta ayada aad baan u cambaareynina waxaan leenahay dawladda Kenya hadalkaas asaga ee Dr. Osman ka soo yiri anaga waan ridinayna hadalka wax ka jira male waa been beenta ayada in raad loo yeelan rabna anaga runtii
dana maxamed abdi faarax abbo ayaa waxa uu aaminsan yahay inaysan jirin wax xog ah oo ilaahay ahaatan shacabka soo doortay ay ka siiyeen in rag ka tirsan xarakada al-shabaab ay yihiin kuwa kaalkaalinaya waxna tarayo kooxda al-shabaab ee gudaha gobolka ka dagaalanto
al-shabaab iyo argixisada laga rabxayta waa wax la wada garanayo masaajid baan laga helin ilo masaajid waa meel ilaahay lagu caawiyo dharaar dhow madaxweynaha iyo wasiirka amniga waddanka Kenya jamiya masbi joogay waxay ka hadlayeen waa amni waana la wada qaatay masaajid sidii soo raatir dadka ku tukada yaa arrimahan iyo masaajid bin ugu tukada raatir waxaan dareemaynaa meeshaas ayada in makooso galay makoosadu galay mid yar aan ahayn waayo dadweynihii anaga ma artay aan matareynay ayuu wuxuu ku sheegay inay qaraxyaha dhacayaan ay ka mid yihiin arrinta aad baan u cambaareynaa
suusul culiyo ilaa iyo haatan laamaha amniga si toos ah uga maysan hadlin hadalkaasi ka soo baxay gudoomiyaha guddiga nabadgelyada oo ah waax si gaar ah nabadgelyada gobolka oo gala shaqeeyso laamaha amniga dadka rayidka ah iska soo doorteen kaliyana waxa laga dhursugayaa in laamaha amaanku ay isticmaalaan xogtaasi uu bixiyay gudoomiyaha guddiga nabadgelyada ee degmada Dadaab oo ku sheegay in shabaabku yihiin dad inta badan ku sugan gudaha gobolka saameyn ku leh nolosha iyo waliba dhaqanka dadka ku dhaqan gobolkani Maxamed Farax Shire VOA Garissa
subax wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad naga dhegeystaneysaan kubarro caafimaad oo ka howlgala cisbitaal ku yaala ama isbitaalada ku yaala wadamada reer galbeedka ayaa sanadahan dambe ku baraarugaya sida loola tacaalo haweenka ama gabdhaha yaryar ee lagu sameeyo gudniinka fircooniga ah waxaana marar badan dhibaato ay soo gaartaa haweenka ku jira xilliga dhalmada oo ay dhaqaatiirtu fahmi waayaan xaaladeeda iyo nooca qalliin ay u baahan tahay si ay ilmaha u umusho xarun caafimaad oo aad u weyn oo ku taala jaamacadda George Washington University ee magaalada Washington DC ayaa jimcihii soo bandhigtay waayo aragnimada ay u leeyihiin bukaanada lagu sameeyay gudniinka fircooniga iyo dhibaatooyinka ka soo maray xilliyadii ugu horeysay Sahre Cidlo Nuur ayaa warbixin arrimahan ku saabsan noohaysa gudniinka fircooniga ah oo inta badan caan ka wadamada ku yaala Afrika, Aasiya iyo Bariga Dhexe ayaa 20kii sanadood ee ugu dambeeyay dunida meelo badan laga warhelay. Wadamo badani waxay ku ogaadeen markii dumar hore loo soo guday ay tageen xarumaha caafimaadka. Kadibna dhakhaatiirtii aqoonta u lahayd xaaladaha ay ka cabanayaan ay la yaab ku noqotay waxyeelada haweenkaasi gaadhay ee aanay waxba ka qaban karin. Haween badan ayaa umul raacay intii loo raadinayay dhakhtar khibrad u leh. Sida looga dhaliyo haweenay hore loogu soo sameeyay gudniinka fircooniga kuwa kalena waxa ku yimaada dhiigbax marka ay dhalayaan iyagoo ku sugan cusbitaalo casri ah oo aan hadimooyinkaasi oo kale looga warwar qabin inay ku dhacaan Dr. Raniid Mishori waxa ay ka howlgashaa cusbitaalka George Washington ee ku yaala qaybta caafimaadka ee jaamacadda George Washington University ee magaalada Washington waxaana ka hadlaysaa markii ugu horreysay ee aragtay haweenay gudniinka fircooniga lagu sameeyay oo iyadoo foolanaysa la geeyay cusbitaalka.
And there was a woman from Djibouti who was coming in labor. I called the senior physicians and they had no idea what was going on. The bottom line is
waxay ahayd haweenay ka timid dalka Djibouti. Waxa la keenay iyadoo foolanaysa. Waxaan iskugu yeeray dhakhaatiirtii iga sareysay. Balse waxba kamay aqoonin xaaladda gabadhan oo kale. Runtu waxay tahay, dhakhaatiir badani ma yaqaanaan, horena umay arkin marxaladahan oo kale dumar ku jira. Sidaa daraaddeed way adkaanaysaa inay wax u qabtaan amaba ay la tacaalaan qofka ku jira xaalad degdega balse ay garan waayaan sidii ay u maareyn lahaayeen. Dr. Raneed iyo dhakhaatiir kale oo ka hawlgashay isla cusbitaalkaasi George Washington University waxay bilaabeen inay aqoon dheeraada raadsadaan isla markaana ay ogaadaan haweenka lagu sameeyay gudniinka fircooniga kadibna ay sii baraan dhakhaatiirta kale. Haweenka Soomaalida ee dhibaatooyinka la kulma xilliyada dhalmadu maaha oo kaliya kuwa ku nool meelaha baadiyaha ee aanay ka jirin xarumaha caafimaadka iyo kuwa u dhoofay qurbaha ee dhakhaatiirta ajaanibka ahi ay garan waayeen xaaladooda, balse kuwa ku nool magaalooyinka waaweyn ee Soomaalida ayaa badanaa la kulma dhibaatooyin kuwaasi la mid a. Haweeneydan waxay ka hadlaysaa waxyeelo ka soo gaadhay xilligii dhalmada wiilkeeda curad oo la geeyey cusbitaal ku yaala magaalada Muqdisho, kaasoo ku keenay inay naafo noqoto nolosheeda inta ka harsan.
Igu sameeyey gudniinka fircooniga, waxaana laygu guday gobol, laygu guday si dhibaatale ayuu ii geystay. Ilaa hadda lugtayda bidixda ee markii aan dhalayay cunuga ugu horreeyay isbitaal Banaadir la ii keenay. Markii la ii keenay isbitaal Banaadir, lugtan bidixdaha la iga qalay, naafaan ka ahay, ma shaqaysan karo, ma fariisan karo. Ilaa hadda lugtayda meel jaranjara ma kori karo. Gudniinkii fircooniga ay la xiriirtaa, waxaan jiray 14 sano markii aan ilmaha dhalayay isbitaal Banaadir ku dhalayay. Si xun ayaa la ii guday xagga goosmada ee dumarka markuu dhalaayo laga jaraayo ee camanka la yiraahdo, meel la iga jaro waa la waayey. Maadaama la waayey, waxaa duruufta ku kaliftay doktoorka in uu badbaadiyo nafsadayda iyo nafsada cunuga oo layga jaro lugtaas si ilmuhu ay u fududaadaan. Haddana waxaan uga digaa ummadda Soomaaliya dhibaatadaasoo kale inuu Ilaahay ka koriyo dumarka Soomaaliyeed.
Sidoo kale Ayaan Xasan waa gabadh laba caruur ku dhashay magaalada Hargeysa, waxaanay ka waramaysaa waxyeelada ka soo gaadhay gudniinka fircooniga ee lagu sameeyey markii ay yarayd.
Dhibaato badan baa gudniinka fircooniga iga soo gaadhay. Markii aan yaraa aniga oo yar oo aan aqli badan lahayn ayaa lay guday 7 jir 6 jir baanaha markii lay guday. Xitaa waxaan xusuustaa boodyahayga dhiig baa ka dareeri jiray. Waxa yacni sida la ii guday, yacni xitaa ilaa hadda marka aan xusuusto waa wax maskaxdayda aad ugu reebay damage. Maxay haydeenad markan guursaday, markan dhaliyay dhibaato badan baa iga soo martay. Xitaa aniga dhibaatada ii dheereed waxay ahayd gudniinka 2 jeer baa lay guday oo xarka laygu xirxiray, oo xitaa markaan kaajiyay ay kaadidu dhibi jirtay ilaa aniga oo weyn ay dhibaato igu haysay gudniinkii lay guday. Waxaan odhan lahaa anigu hooyooyino awlaadiina dhibaatada ka ilaashada.
Wadamada reer galbeedka ayaa inta badan sharciyada ka soo saaray in hablaha yaryar ee ku dhasha wadamadaasi ama iyagoo yaryar la geeyo in la gudo. Sidoo kalena in ka badan 20 wadan oo ku yaala qaaradda Afrika ayaa mamnuucay in hablaha la gudo, isla markaana dembiyo culus lagu soo oogo haweenka ku ganacsada farsamada gudniinka.
Sahra Cidlo Nuur ayaa warbixintaasi noo diyaarisay nalana socodsiinaysay. Haatana ku soo dhawaada ciyaarihii oo uu noo soo diray wariyahayaga Minnesota Maxamuud Mascade.
Wareysan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha ee barnaamijkeena Saaka iyo Caalamka. Ciyaalka waddanka Ingiriiska haddii aan ku bilaabo kooxda kubadda cagta ee Liverpool ayaa habeenkii xalay ahaa kulan adag ay degido Trafford ku booqatay kooxda kubadda cagta ee Manchester United. Labadan kooxood ayaa ku kala duwanaa dhinaca guulaha ee xilli ciyaareedkan. Horyaalka waddanka Ingiriiska, kooxda kubadda cagta ee Manchester United ayaa waxay la daalaa dhacaysay guuldarrooyin xanuun badan oo kulamadii ugu dambeeyey kooxdan soo gaaray, halka kooxda kubadda cagta ee Liverpool ciyaalkan bilowday aan hal kulan laga badin kulan kastana soo guulaysatay. hase ahaatee kulankii habeenkii xalay ah waxa uu ahaa kulankii ugu horreeyay xilli ciyaareedkan ee kooxda kubadda cagta ee Liverpool ay dhibca ku wayso. Ciyaaryahan Marcus Rashford ayaa qaybtii hore ciyaarta gool kaga naxsaday kooxda kubadda cagta ee Liverpool. Kooxda Manchester United oo la soo gashay shax ka duwan shaxihii ee maalmihii hore ku ciyaaraysay ayaa qadkeeda dhexe xidiga ka soo buuxisay walow, kuwii ay ku dhaaranaysay kooxdu ay weli dhaawac kaga maqnaayeen. Haddana xidigihii Oligana Solshaya uu soo xushay waxay suurageliyeen ilaa iyo ciyaartu intay ahayd 85 daqiiqo in ay hal gool iyo waxba ku celceliyaan kooxda kubadda cagta ee Liverpool. hase ahaatee taasi waxa ay ceel ku dhacday markii kooxda kubadda cagta ee Liverpool ciyaaryahan ka la yidhaahdo Adam Lallana oo gadaal ka soo galay uu goolka barbaraha u keenay kooxda kubadda cagta ee Liverpool. Sidaasina ay Manchester iyo Liverpool ku kala tageen hal iyo hal, farta badan kooxood ayaa waxay ka mid yihiin kooxaha isugu nacab dunida walow haatan marka la eego kooxda kubadda cagta ee Manchester United xiddigaha ay haysata aanay u dhigmin kuwa Liverpool haddana habeenkii xalay ahaa gaashaanka ay u daruurtay oo waxay noqotay kooxdii ugu horreysay ee Liverpool dhibca kala haqta ciyaarahan horyaalka waddanka Ingiriiska ee bilowga taasina waxay farxad gelisay kooxda kubadda cagta ee Manchester City oo 8 dhibcood laga sareeyay haatan taasi ay noqotay نقطه لحظه اود او كليا دينا ايو ريال كودا كاس اسبين كوها كوبدا عكت ديبورتيفو الافيز بي اس ال تيجو او كرمي الافيز يا كوبا دي سي لبا جول يا وحبا ريال اسوسييدا وحاي دردبت كوخدا ريال بيتيس او 3 جول يا هلي كغه بديس اسبانيول وريدا لغو غراعي كوخدا كوبدا عكت بلا ريال ايا هل جول يا وحبا كمرتي اتلتيكا بيلبا وحا بريج كو خليسي كوخدا ريال فيالوري هلكا كوخدا كوبدا عكت اي سفيانا ay hal gool iyo waxba ku martay kooxda kubadda cagta ee Levanta dhinaca iyo waddanka Talyaaniga kulamo dooray habeenkii xalay la isugu horimid Inter Milan ayaa ciyaar xiisa badan soo soo la yeelatay oo 4 gool iyo 3 ayaa lagu kala baxay kooxda kubadda cagta Inter ayaa 4ta gool ee guusha ahayshay oo iyadu noqotay kooxdii 3da dhibcood halkaasii ka qaadatay sid mudan in ciyaartaasi 4taasi goolasha laba kamid ugu dhaliyay ciyaaryahan Lukaku isagu haatan kamid ah xiddigaha ugu diyaarsan waddanka Talyaaniga xilli ciyaareedka Cagliari waxay laba gool iyo waxba ku qabatay Isbaal Sampdoria oo ma ayay baraj eber iyo bara ku celisay Udinese gurigeeda ayay kaga badisay kooxda Torino hal gool iyo waxba ayay ku guuleysatay Parma ayaa Genoa waxay ku qabatay 5 gool iyo hal kooxda kubadda cagta AC Milan oo iyadu guul darro la luudluudaysa baraj ayay gurigeeda ku qaadatay oo Lecce ayay ku kala tageen laba gool iyo laba Cristiano Ronaldo iyo Arwana ayaa tartan ku dambe oo ma saado idila sida iyo nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay maxamuud mascad dehe oo nala socodsiinayay xubintii ciyaaraha halka dhigaysanaysana waa VOA Washington markana dhinacii heesaha heestii dhindhin codka kin jaamacyo marwaan yare
yartu dhindhin asal dalada ay dhaqan xariiray idh qabe kala yar dalbeeyay ya ku din din digi urono amba debo ka hama deeri sudwaade kala yar dalbeeyay yar su din din daayo wani asal dalada ay dhaqan xariiray idh qabe kala yar dalbeeyay ya ku din din digi urono Ambadego Hamadeli Sundawade Kaliaradele Lafta I live in Odan Kala Lagumanda Feda Aya Haida Din Din Yartu Din 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 Dahu Din 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 Ambadaw Chir Udawako Igadagakbo
aska macaan ee kin jaamacii marwaan yar heesta dhindhin ay gabgabo waxay u heeyday cadeenii arornimo intaan marka la hawada ku kulmi doono bas ahre cid la nuriyay anigu afalsiin axmed iimaani dhamaan VOA oo dhinna nabadgelyo
haga waxani umid oo dalalaha nidaam ku dhaafsado hooyo may dhalin nidaam ku dhaafsado abba mu dhalin hehe din din yar ku din 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 dammi din 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 hal ku din din bidda ay siyo dhulka barwaqa haga waxani umid oo dalalaha This is